68. ANO ģenerālā asambleja darbu sāka jau pagājušajā nedēļā, taču pasaules uzmanība īpaši būs pievērsta valstu līderu uzrunām, kas sāksies šodien. Paredzēts, ka otrdien runu teiks arī Latvijas prezidents Andris Bērziņš. Gaidāms, ka šodien uftāsies arī ASV prezidents Baraks Obama, bet gan politikas analītiķi, gan diplomāti uzmanīgi sakos jaunā Irānas prezidenta Hasana Rouhani uzrunai. Viņa priekšteča Mahmuda Ahmadinedžada provokatīvās uftāšanās pēdējos gados pavadīja Izraels un ASV delegāciju iziešana no zāles.